Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған «Қайдасың әніме» сахнада қазақ өнерінің қайраткері мәдениет майталманы Есен Садуақасов.
Садуақасов.